Den kolde krig. Jeg hedder Torben Jacobsen. Jeg er lærer. Jeg er for længst pensioneret, men glem det. Lærer, det er sådan noget, man bliver ved med at være hele livet. Den kolde krig, det kalder man den periode i verdenshistorien fra 2. verdenskrig er slut, og så indtil østtyskerne smider den mur væk, som de havde sat op mellem Øst- og Vestberlin. Og det er i 89, og det begynder altså i 45. Den danske regering har bedt noget fint, noget der hedder Dansk Institut for Internationale Studier, om at skrive en rapport over Danmarks stilling under den kolde krig. Man kalder den DIS-rapporten, altså D-I-I-S, Dansk Institut for Internationale Studier. Og det bruger jeg altså for fremtiden, når jeg nævner den. Så den kom her i sommer, altså sommeren 2005. Og den er på 2.500 sider. Og jeg er selvfølgelig nervøs. Det værste, det er så for små bogstaver, som man ikke kan læse det. Men den var nem at læse, og også nem at forstå. Og faktisk synes jeg, det var vældig spændende. Sine steder, der er den lige så spændende som en spionroman af John le Carré. Men selvfølgelig, når der kommer sådan en rapport ud på 2.500 sider, så er der en hel masse kritikere, der straks falder over den. Sådan er det jo. Alle mulige mennesker har en holdning til det her. Hvis man selv har været aktiv i den kolde krig, eller man har læst en hel masse om det, så får man en holdning, og det skal man selvfølgelig også have. Og DIS-rapporten her har også en holdning, og den bliver selvfølgelig også kritiseret. Et enkelt sted har de også dummet sig i den, men det er jo egentlig ligegyldigt i sådan en lang rapport, så må det jo ske, at der er noget dumt også. Men almindeligvis så vil jeg sige, at jeg er vældig tilfreds med den. Den var god at læse, og selvom den var lang, så var jeg virkelig glad for det. Men det der med holdning, det skal man være klar over, at man skal have mistanke selvfølgelig til alle folk, der nu udtaler sig om den kolde krig, fordi de selv har været med i det. Og lige tænke sig om, og det gælder altså også for mig. Jeg var også aktiv under den kolde krig, og mig skal I også have mistanke til. Jeg var fredsaktivist. Først i Fredericia Fredsgruppe her i byen. Det var en ret stor fredsgruppe. Vi var faktisk næsten 100 mennesker. Det var den med Kai Warming, ham kan jeg godt huske. Han var med til at starte den, og havde vi været sådan nogen, der skulle vælge en formand, så havde vi valgt ham. Det var ham, der kom med de gode idéer. Men foruden i Fredericia Fredsgruppe, der var jeg med til på amtsplan at lave vandelmarchen. Det var en påskemarch, hvor vi tog påskeliljer med ud til vandet, flyvepladser og lagde påskeliljerne foran porten. Og så havde vi altså en fest i vandelhallen, og en gang kom Savage Rose og spillede, og de gjorde det selvfølgelig gratis. Sådan noget. Og så også landsdækkende har jeg været med i en socialdemokratisk fredsorganisation, der hedder SAM. Det betyder Socialdemokrater imod atomvåben og militarisme. Og de havde også internationale kontakter, så på den måde var jeg godt aktiv under den kolde krig. Og I vil ikke være i tvivl om, hvad for en holdning jeg har, og det kan I få med det samme, når jeg siger, det er en grim historie, den jeg fortæller her. Jeg synes egentlig ikke, I skal lade jeres børn høre det. Vent med det til de er voksne, og så skal de endda have gode nerver. I den kolde krig, der står tre parter over for hinanden. Der er Østeuropa, domineret af det kommunistiske Rusland. Og så er der Vesten med Vesteuropa og USA, og Vesten bliver anført af det kapitalistiske og demokratiske USA. Og nu begynder jeg først med Sovjetunionen og fortælle om dem. Det sker nemt for en stormagt, at de får tvangstanker. Og den tvangstanke, de havde i Sovjetunionen, det var det, at på et eller andet tidspunkt, der vil den kapitalistiske verden prøve at udrydde socialismen, som de havde skabt i, troede de, i Sovjetunionen. Altså, den vestlige verden lurede på at angribe dem. De har nok fået den der idé, som sikkert bare var en fiks idé, tror jeg, fra revolutionen. Lige da de røde var ved at vende over de hvide under den russiske revolution, så sendte Frankrig og England tropper over og hjalp de hvide, og så trak revolutionen meget, meget længe ud. Og det glemte de faktisk aldrig i Sovjetunionen. Så når I nu hører videre, hvad jeg siger, så skal det hele tiden sidde i baghovedet på jer, at de hele tiden venter, at Vesten vil finde anledning til at angribe dem. Så kommer, på den anden side, så er de meget, meget forsigtige, ikke at provokere. Man havde i Jalta, der havde Roosevelt og Churchill og Stalin siddet og bestemt grænserne for Europa, og russerne havde så fået noget, og de andre havde fået noget andet, som de skulle have over herover, være over herover, eller sådan noget lignende. Den grænse der midt imellem, det er den Churchill senere kalder jerntæppet, der går ned igennem Europa. Men der gjorde Rusland det, at de meget hurtigt dominerede Østeuropa og sørgede for, at der kom kommunistiske regimer de steder. Jeg kan huske, det der gjorde mest indtryk på mig, det var Tjekkoslovakiet. Tjekkoslovakiet var blevet en demokratisk stat efter 1. verdenskrig og haft en præsident, der hed Tomáš Masaryk. Og det var et demokratisk land, akkurat ligesom Danmark. Så bliver det taget af tyskerne under 2. verdenskrig, og så bagefter, sønnen af Tomáš Masaryk hed Jan Masaryk. Han var udenrigsminister i eksilregeringen, der sad i London. Og så senere kom han hjem i 45 til Tjekkoslovakiet, men Tjekkoslovakiet lå inden for den russiske interesseområde. Og i 48, der overtog kommunisterne så styret i Tjekkoslovakiet og smed Jan Masaryk ud af vinduet i udenrigsministeriet, eller måske sprang han selv, det ved man ikke rigtigt. Men det gjorde et vældigt indtryk på mig og på hele Vesteuropa. Jeg var færdig med at flørte med kommunismen på det tidspunkt der. På den anden side så overholdt Stalin også, at han ikke blandede sig i, hvad der foregik i Vesteuropa. Der kom for eksempel en opstand i Grækenland, hvor kommunisterne ville tage magten, men Stalin hjalp dem overhovedet ikke. Det var nemlig aftalt, at det var Englands interesseområde der, og så ville han ikke blande sig i det. Så på den måde kan man sige, at de ville bare have lov til at passe sig selv. Så kommer det, at Amerika har jo vist de her atomvåben, og i løbet af nogle år, der får Sovjetunionen også atomvåben. Og så er man fra kommunisternes side klar over, at hvis der kommer en krig imod dem, så vil det være en atomkrig. Og så henvender de sig til deres militæreksperter. Og når jeg siger deres militæreksperter, så skal I være klar over, at det er ikke nogen kontorister det her. Det er toppen af al militær kundskab, de har i Rusland. De har erfaringer både fra zartiden og fra den meget lange krig mod Hitler, og desuden har de studeret det der på institutter i Moskva. Det er altså virkelig eksperter, de spørger. Og de siger til dem, hvordan vinder man en atomkrig? Og det er for så vidt et fornuftigt spørgsmål, når de har den indstilling. Og så svarer militæreksperterne, en atomkrig kan aldrig være en forsvarskrig. Den er altid en angrebskrig. Og sejren afhænger af, om man slår først. Det er grimt men, at tænke på, men vi kan trygt regne med, at når de svarer sådan der, så passer det, og det passer også den dag i dag. Sådan er atomkrig. Og så siger politbyrået, som jo har magten i Rusland, de siger så tilrettelæg vores militærsystem efter de synspunkter, som her fremlagt der. Men se, nu skal I vide en anden ting også om det russiske militær. Det er det mest infame militær, der findes i verden. Ikke bare over for deres fjender, men over for deres egne soldater. Det gælder den dag i dag, at de vader i selvmord blandt unge rekrutter, der simpelthen ikke kan holde det liv ud, de kommer ind til, når de er indkaldt. Det skal vi også huske med. De lægger så nogle planer og siger, vi har så godt et efterretningstjeneste, at vi ved, når Vesten vil angribe os. Vi har folk siddende og se, om der bliver lys i kontoren om natten i London, og man kan simpelthen ikke lave et angreb i det skjulte. Det bliver altid opdaget. Og vi skal bare have 3 dage, inden de angriber os. Så kan vi komme først, og så kan vi lave et angreb på dem, sådan så vi vinder krigen. Og så skal selvfølgelig de erfaringer, vi har fra 2. verdenskrig, kan ikke bruges mere. Vi må ikke lave store ophobninger af tropper, der marcherer frem. Det går ikke i en atomkrig. Tropperne skal ind i panservogne og tanks, og de der tanks, de skal stå helt, helt hen ved grænsen, så de er klar til at rykke ud, så snart krigen kommer. Og det er jo ikke for, de tænker på at skåne deres soldater særligt, at de skal være derinde i tanks. Men det betyder, at så kan de overleve en atomkrig nogle dage, og de skal bare have nogle dage til og trommel igennem Europa, når de så kommer ned til Pyrenæerne, så har de ovenikøbet i forvejen, har man fundet alle de medaljer, som soldaterne skulle have, når de kom derned, og dem kunne man så trykke på brystet af dem, når de kom ud af deres tanks, og så kunne de ellers falde døde af strålesyge, og så kunne man hente nye tropper ind fra den anden side af Ukraine, der så kunne fortsætte der. De her planer, dem har vi jo ikke fået fra Sovjetunionen. De holder deres arkiver fuldstændig lukket. Og så skulle man tro, nu alle de lande, der efter den kolde krig er færdige, er kommet med i Vesteuropa, så skulle man tro, de der folk, der var officerer dengang, at de kunne fortælle en hel masse om dem. Men de er også meget, meget forsigtige med at fortælle noget som helst. De har svoret, at de ikke vil røbe, hvad de fik at vide, og mange af dem overholder det, faktisk. Men så har en dansk en tidligere forsvarschef, der hedder Kjeld Hillingsø, han har fået fat i nogle tyske, østtyske papirer, hvor alle planerne de er skildret. Og så har han skrevet en bog om den, som hedder Trusselsbilleder. Og den kom sidste år, altså i 4. Han har selvfølgelig en holdning, og hans holdning er den, at vi skulle bare have oprustet og oprustet, og der kan jeg bare se, hvor onde de var på den anden side. Og det må han jo godt mene, men det er vældig godt, at han har fået fat i de der papirer. For der får man virkelig noget at vide om, hvordan man vil føre krigen. Det mest spændende for Danmark, det er selvfølgelig, hvad vi ville være blevet udsat for. Og der er der en polsk historiker, der har fået fat i nogle oplysninger og sådan noget. Og jeg ved ikke, hvor meget man kan stole på det, men vi ved i hvert fald helt sikkert, der skulle kastes 2 atombomber mod Danmark. 1 over Esbjerg og 1 over Roskilde. Og de skulle være lidt stærkere end Hiroshima-bomben. Der er nemlig det ved det, at russisk militær har jo studeret alle mulige krige. Men det var jo så uheldigt, at der ikke er en eneste atomkrig, som man kan studere. Ikke 2 lande, der begge havde atomvåben og har været i krig med hinanden, så man vidste egentlig ikke rigtigt, hvordan en atomkrig ville udvikle sig. Men de var utrolig imponerede i Rusland over af Amerika med bare 2 atombomber, der ramte 2 byer i Japan, hvor der overhovedet ingen militære installationer var, og hvor der kun var kvinder, børn og gamle mænd. Bare ved at ødelægge sådan 2 byer, hvor der ikke blev dræbt mere end 400.000 mennesker, så kunne de få hele Japan til at kapitulere. Det er jo virkelig noget, som russisk militær tænkte, det kan vi eventuelt bruge. Vi skal bare finde et lige så fredeligt sted som Hiroshima og Nagasaki. Og så er det givet, at så må deres blik falde på Danmark, der vel nok var det fredeligste af de lande, der var i NATO. Så det ligger også og lurer tilbage, at hvis de viser, at de er i stand til at ødelægge et land, næsten fuldstændig, så er de i resten af Europa blive så bange for deres store byer og hvad der kan ske, at de kapitulerer, sådan så de russiske tanks får en let tur ned gennem Europa. Jeg ved ikke, om det passer det her, men det er i hvert fald antydet, at sådan kan det hænge sammen også. Men altså, det får jo også noget at tænke på. Hvis det der var sket, så levede ingen af os i dag. Vores børn var ikke blevet født. Vores børnebørn var ikke blevet født. Og vi burde jo egentlig hver sekund af resten af vores liv tænke på, at det slap vi for på en eller anden uforklarlig måde. Og det gør vi jo ikke. Vi skubber det til side. Det eneste, jeg vil bede dig om, det er bare, husk lige på det her resten af mit foredrag. Du får brug for at tænke på det igen. Det var Rusland. Så er der os i Vesteuropa. Og der skal jeg være klar over, at man er... Tit siger man jo, at Danmark var sådan noget særligt, og vi ville ikke have atomvåben i landet, og vi havde vores fodnoter og alt sådan noget der. Men i virkeligheden ligner alle landene i Vesteuropa, de ligner Danmark på en eller anden måde. Det er små stater. Selv England og Frankrig er små stater i forhold til Sovjetunionen og USA. Og vi har alle sammen den indstilling, som en lille stat har. Og vi ved alle sammen, at hvis krigen kommer, så kommer den til at foregå i Europa. Og hele vores politik, det bliver afhængig af den bevidsthed der, hvis krigen kommer. Russerne havde også, hvis krigen kommer, men det var, hvordan skal vi så vinde den? Men her, der er det altså, hvordan skal vi undgå, at krigen kommer i Vesteuropa? Og dels var vi jo bange for, at russerne skulle få idéer om, at de eventuelt kunne gå videre og tage nogle lande i Vesteuropa, altså angribe os. Og dels så var vi bange for at bruge for mange penge på militæret. Så havde vi ikke penge nok til en ordentlig social standard, og så ville der blive alt for mange kommunister i Vesteuropa. Og hvis nu man tænkte sig, at et vesteuropæisk land blev kommunistisk, fordi de fik flertal, og bag Sovjetunionen om at komme, hvad ville de så gøre i Sovjetunionen? Så det var man altså bange for. Man ville ikke bruge for mange penge, og man var bange for, at USA ikke ville støtte os. Det var dem, der havde militæret, så man gjorde alt muligt for at få USA til at være med i vores forsvar i Vesteuropa. Og samarbejdet i NATO der, det foregik på den måde i nogle udvalg, hvor udenrigsminister eller sådan nogen sad og talte sammen. Og de der udvalg, der blev, var altid med en formand fra Amerika, som regel en viceudenrigsminister, en viceforsvarsminister eller sådan noget, der var formand. Og han havde så chancen for at lægge dagsordenen for NATO-møderne. Og han havde også været i den sidste ende, for når man så tog en bestemmelse om, hvad der skulle gøres ved forsvaret, så var det Amerika, der skulle levere det nyeste forsvar, for det havde de i deres industri. Og så er der en tredje ting, som de også havde chancen for, USA der. Under den kolde krig, så kom der efterhånden en satellitovervågning af hele verden. Og det havde USA at kunne vide, hvornår der blev stillet raketter op i Sovjetunionen, og hvor de stod og sådan noget. Så USA havde også muligheden for, hvornår Vesteuropa skulle blive nervøse. Og det tror jeg også var en fristelse at bruge for dem. Så er der endelig USA. Det er svært, rigtig, når vi er små nationer, at forstå, hvad det vil sige at være en stormagt. Alle mennesker i Europa, Rusland og for så vidt almindelige mennesker i USA under den kolde krig, de tænkte, det her, det er grimt, men det er for stort. Vi har ikke nogen indflydelse. Vi vil leve, vi vil arbejde, vi vil elske, men vi vil skubbe det her lidt til side. Og så er der sådan nogle få hysteriske fredsaktivister, men de batter jo ikke rigtig i hele Europa. Altså når man tænker på, at jeg sidder her og praler med, at vi var en knap 100 fredsaktivister i Fredericia, men Fredericia var jo en by på en 30-40.000 dengang. Det er jo ikke noget at snakke om. Det er kun få mennesker af den slags. Men i USA skal jeg altså regne med, der sidder så nogle politikere med en stormagt, som de har ansvaret for, og de skal bestemme, hvilken politik der skal føres. Og for dem at se, hvor der er to meget, meget stærke militærmagter, der står over for hinanden, der kan det kun ende på en måde. Det ender med krig, det her. Altså, deres overskrift er ikke, hvis krigen kommer. Det er, når krigen kommer. Men I må ikke tro, jeg sidder og siger, at USA af den grund var indstillet på, at der skulle komme krig. De gjorde virkelig meget for at undgå, at den kom. Det mest berømte eksempel, det var Cuba-krisen midt under den kolde krig. Russerne havde, det var Khrusjtjov, der var præsident i Rusland, havde fået den vanvittige idé, at han ville placere i hemmeligheden en masse raketter på Cuba, og det havde han fået lov til af Castro, der var kommunist jo, og rådet over Cuba. Og de raketter opdagede USA så, og skulle handle ud fra det der. Og det var Kennedy, der var præsident dengang, og det var en meget, meget svær situation. Og de sendte jo spionfly ind over Cuba for rigtig at få det her undersøgt, og så skyder russerne på Cuba, så skyder de en af de der spionfly ned. Det er jo Castro, der har bedt dem om at gøre det. Og så kommer der virkelig en grim situation. Det amerikanske militær, alle cheferne var samlet der og sendt besked til præsident Kennedy. Bum dem af helvede til! Og Kennedy, han sad med sit udvalg af udenrigsminister, og hærchefen var der også, og sådan noget skulle tage bestemmelse. Og der viser USA virkelig fin diplomatisk evne, at de var klar til at undgå, at der kom krig. Man forhandlede med Khrusjtjov, der var jo lederen i Sovjetunionen, og til sidst, da USA lukkede for trafikken til Cuba og lovede russerne, hvis de bare ikke satte højt, så skulle de nok fjerne alle de raketter, de havde stående i Tyrkiet, så bestemte Khrusjtjov sig til at trække sine raketter hjem igen. Og så blev den krise forhindret. Og det var jo tæt på, at det kunne være endt i en atomkrig. Men noget af det, som gjorde, at man ikke kun næsten kom ud i den krig, og gjorde, at begge parter var meget, meget forsigtige der, det var det, at med det, at Sovjetunionen havde fået atomvåben, så havde de efterhånden også fået oparbejdet et lager af det, man kalder interkontinentale atomvåben. Det vil sige, sådan nogen, der kunne skyde fra Rusland over til USA, eller fra USA over til Rusland. Og så kommer det, som vi kalder terrorbalancen. Det vil sige, at begge parter er klar over, at de kan ikke bruge de der interkontinentale raketter, for så vil den anden part ødelægge dem. Man undersøger der på den der tid i USA hos eksperter, hvis sådan en atomkrig kommer, hvad betyder det så? Og så siger de der militære eksperter, ja, USA har allerede så mange atomvåben, at vi fuldstændig kan udslette Sovjetunionen. Men inden vi når så langt, så vil Sovjetunionen være i stand til at dræbe 160 millioner amerikanere. Og det gør jo så, at den krig kan simpelthen ikke lade sig gøre. Man holder hinanden skak på den der måde. Men der tager mange folk fejl og tror, at en atomkrig er udelukket af den grund. Men sådan er det ikke. Det er en atomkrig med interkontinentale raketter, der er udelukket i terrorbalancen. Man kunne godt tænke sig en lokal atomkrig et eller andet sted, der ikke bredt sig til interkontinentale raketter. Det her, det er en pointe, som europæerne i den grad var klar over. Deres skræk var det, at den krig, som eventuelt kunne komme, ville blive udført i Vesteuropa og ikke andre steder, at USA ikke vil bruge deres interkontinentale raketter. Hvis man tænkte sig, at sådan en krig udbrød, og USA ikke fyrede sine interkontinentale raketter af mod Sovjetunionen, så er det givet, så vil Sovjetunionen selvfølgelig heller ikke fyre deres af. Og det er altså et skrækscenarium i Vesteuropa. På en eller anden måde skal man sikre sig, at USA er så tæt knyttet til Vesteuropa, at de ikke pludselig lader os sejle vores egen sø. Kennedy, han får opbygget 1000 Minuteman interkontinentale raketter, og der bliver oprustet meget, meget kraftigt i USA. De bliver sat lidt tilbage, først gennem Koreakrigen, hvor de skal bruge en hel masse militær til det. Det er omkring 1950. Og der skal vi lige også tænke på, der er noget andet, som er helt specielt for USA. Det er det, at de offentliggør deres arkiver meget hurtigt. Altså de allerhemmeligste statsarkiver. De bliver offentliggjort. Det mest berømte eksempel, det var i Vietnamkrigen. Ganske få år efter Vietnamkrigen, der offentliggjorde de alle deres arkiver fra Vietnamkrigen. Og det viste sig så til vores allesammens forbløffelse, at den gode præsident Johnson havde stukket en stor, fed løgn for kongressen i Amerika, for at få dem til at gå med i krig mod Nordvietnam. Det er den der berømte Tonkin-bugt-episode, hvor man sagde, at nordvietnamesiske krigsskibe havde angrebet amerikanske krigsskibe i Tonkin-bugten, og det var altså grund nok til, at man kunne gå i krig. Og det viste, at det var bare løgn, og Johnson vidste, det var løgn. Det var slet ikke sket, det der. Men det viser noget om den frihedstrang også, der er i Amerika, at man offentliggør papirerne, når man kan. Men der er der altså noget meget bemærkelsesværdigt. Arkiverne fra den kolde krig, de blev offentliggjort lige til 1950. Og der kan vi læse, at allerede på det tidspunkt var USA overbevist om, at krigen den kom. Ikke om nogle år, men om nogle dage. Hele tiden var de forberedt på det. Og så i 1950, da Koreakrigen slutter, så bliver arkiverne ikke offentliggjort mere. Vi ved intet om, hvad der sker mere, ikke fra amerikanske arkiver. De russiske arkiver kender vi heller ikke, så vi er altså på gyngende grund, når vi udtaler os her om den kolde krig. Men på et eller andet tidspunkt, der skal de nok offentliggøre det i Amerika, og det er jeg da spændt på, og håber, jeg lever til den tid. Med den indstilling, Amerika havde, at det ender med krig, det her, så oprustede de sig selvfølgelig ganske vanvittigt meget. Og så kommer vi hen til sådan noget som 70-75. Der er Sovjetunionen på det allerhøjeste i deres oprustning. Så meget, at det begynder at gå galt derovre med deres økonomi, men det er man ikke rigtig klar over. Men der er Amerika også efterhånden kommet med, sådan så de virkelig har et vældigt militær. Og så sker der det, at russernes raketter i Europa, dem der skal bruges i Europa, de er efterhånden ved at gå til. De udskifter dem med nogle meget, meget smartere raketter, SS-20, med stor præcision og med tre sprænghoveder, der kan gå i hver sin retning, og meget, meget stærke, og de kan nå overalt i hele Europa. Og de bliver stillet op i Rusland, og det må, når vi har fået det at vide, det er sådan cirka omkring 76, de gør det, når vi har fået det at vide, så er det fordi, amerikanerne jo har deres satellitovervågning, og de kan fortælle, at de der er blevet sat op. Og så bliver europæerne jo fuldstændig vanvittige af skræk. Pludselig er russerne meget, meget mere overlegne i Europa, end vi er. Og så tryller de USA om at sætte nogle nye raketter op. Og nu vil jeg slet ikke gå ind i alt det der. De der nye raketter, som de bliver tryllet om af Amerika, dem havde de selvfølgelig for længst forberedt, uden at sige det til nogen. Men hele det der, det ved vi ikke nok om. Jeg vil bare sige, at amerikanerne tilbyder så, at de vil sætte 572, tror jeg, raketter op i Europa, noget der hedder krydsmissiler, Det er sådan noget med meget stor brændkraft, og så havde de den fidus, at russerne kunne ikke måle dem med deres radar. De kunne komme frem, uden at russerne rigtig opdagede dem. På 2 timer kunne de nå Moskva. Men det aller værste, det var det, at amerikanerne havde også noget, der hed Pershing 2-raketter. Og nu i stedet for at fortælle det historiske, så fortæller Jelle sådan, som jeg oplevede det. Aviserne begyndte pludselig at skrive om de der Pershing 2-raketter, som skulle opstilles. Og alle mulige enkeltheder om dem kom frem. Sprængkraften var for så vidt ikke vanvittigt stor i dem, men de var umådeligt hurtige. På ganske få minutter kunne de nå frem, uden at russerne opdagede, at de kom, og kunne ødelægge alle de russiske raketter, der var stillet op. Det var altså det, som man virkelig kunne kalde et førsteslagsvåben. Det blev også egentlig for meget det her for politikerne i Vesteuropa. De blev nervøse ved det her. Og de sagde, lad os vente med at sætte det op. Lad os lige forhandle med russerne først. Og så kommer det, man kalder dobbeltbeslutningen. Nemlig, at man sagde til russerne, hvis I fjerner jeres raketter, så sætter vi ikke vores raketter op. Og det forhandlede man så frem og tilbage og frem og tilbage om, og det blev ikke til noget til sidst, så satte amerikanerne raketterne op. Og i efteråret 83 blev Pershing-raketterne sat op. Og aviserne skrev alle enkeltheder om dem, hvor de stod og hvad de kunne. Og hvis I skal nu forstå, hvad det her er for noget. Altså, jeg prøvede at spørge, når Kjeld Hillingsø, han var her i Fredericia sammen med Preben Wilhjelm og holdt noget foredrag, og der spurgte jeg ham, hvad tænkte I egentlig dengang, da de Pershing-raketter blev stillet op? Hvordan troede I, russerne ville reagere på det? Og han, og sådan er det jo altså, når man spørger en taler, man får aldrig ordentligt besked. Nej, han sagde bare, nej, hvis russerne bare vidste, hvad det var for noget, så blev de ikke nervøse. Og det er noget pjat at sige, men altså, havde jeg siddet foran ham helt alene og snakket med ham, så kan jeg sikker på, at jeg havde fået noget mere at vide om ham. Han var en hæderlig mand, og han fortæller en gang i, han var med i et krigsspil i Tyskland, anført af en amerikansk oberst. Krigsspil, det er sådan, man sidder og tænker en eller anden situation, nu angriber russerne, og hvad skal vi nu gøre? Og så sidder man og kommer med forskellige forslag og sætter et forsvar op, og så til sidst så bliver nogle andre eksperter sat til for at se, om forsvaret virkelig har virket. Og under det, den der amerikanske oberst, der sad og ledede mødet, han var med i der, han var, Kjeld Hillingsø, blevet vældig gode venner med. Det bliver man med amerikanere, det er jo vidunderlige mennesker. Og så foreslår man under det der krigsspil, at for at klare den situation, som der forelå, der skulle man stille nogle atomraketter op i Danmark. Og så ved Hillingsø, selvom han synes, det var en god idé, at den danske regering er imod, at der kommer atomraketter op. Og så kan han ikke gøre andet, han siger, jeg nægter at sætte atomraketter op i Danmark. Og den amerikanske oberst rækker sig vildt i ansigtet og brøler, dit fejle svin, og så farer han ud af døren. Og jeg elsker jo Hillingsø for at fortælle sådan noget, fordi det giver indtryk af, hvordan man tænkte i det hele i Amerika og alle steder. Men altså, hvordan de har tænkt, da de stillede de der Pershing-raketter op, det er der ikke nogen, der ved. Men over hele Europa, der svulmede fredsbevægelserne op. Mens vi kun var nogle ganske små fredsbevægelser før, så strømmede folk til. Det ser man samtidig, der kan komme sådan en folkelig bevægelse. Der blev arrangeret nogle mægtige demonstrationer. Jeg var selv med i en demonstration i Haag i Holland. Det var Sam, der fik lavet busser derned til, og det var de der små hollandske fredsorganisationer, der havde arrangeret det hele, og det var virkelig pragtfuldt arrangeret. Vi mente selv, at vi i demonstrationen var 500.000 mennesker. Politiet i Holland sagde, at vi var 300.000, men jeg forsikrer altså, at det var mange, vi var dernede. Og det er det, pludselig kan sådan noget blusse op, og så betyder det noget, at vi er der som nogle fredsbevægelser, selvom vi er få. Vi kan arrangere det. Men nu skal I lige prøve at høre, hvordan DIS-rapporten skildrer den situation her, hvor Pershing-raketterne bliver stillet op. Det står, det er ikke mere end 10 små linjer i bind 3, side 66, og det er det første afsnit, og jeg læser det op for jer. Det er jo et helt andet sprog, end jeg har, men de har også holdning. Der står, på den anden side kunne man sige, at den psykologiske krigsførelse formentlig bidrog til en erkendelse hos sovjetiske militære og politiske ledere af, at det sovjetiske militærapparat havde nogle centrale mangler, hvorfor de gjorde klogest i ikke at reagere for stærkt. Med andre ord var det heldigt, at den sovjetiske militærmaskine var betydeligt svagere end mange amerikanere og europæere og russere troede. De to effekter var ikke nødvendigvis modsatrettede, idet den amerikanske psykologiske krigsførelse for en kort tid kan have øget risikoen for en atomkrig, og på længere sigt kan have bidraget til afslutningen på den kolde krig. Mellem de to ekstremer, atomkrigen og den fredelige afslutning, lå i øvrigt en lang række mindre spektakulære, men stadig meget ubehagelige scenarier, som også med uheld kunne være blevet resultatet. Øget arkivadgang i Moskva og Washington kan afgrænse usikkerheden i denne vurdering. Men i sidste ende kan ingen med sikkerhed fastslå, hvor nær vi var på atomkrig i begyndelsen af 1980'erne. Sådan kan det siges. Jeg var ikke i tvivl. Jeg troede, krigen kom på det der tidspunkt. Og 100.000 af mennesker over hele Europa troede, krigen ville komme. Og så har jeg det altså sådan, jeg vil godt, når nu krigen ikke kom, have et sted, hvor jeg kan rette min taknemmelighed hen, for at vi lever den dag i dag. Og jeg er opdraget med, at vi helt berettiget rejser vores taknemmelighed til USA, for at i første verdenskrig hjalp med at slå Tyskland ned, i 2. verdenskrig hjælp med at slå nazismen ned. Men i det her tilfælde, der retter jeg altså min taknemmelighed til de kommunistiske politikere og statsmænd, der ikke faldt for fristelsen til at angribe de der Pershing-raketter. Og hvis I ikke forstår det her, måske har I et berettiget had til kommunismen i Rusland, så bør jeg lige kunne se, at det er stort det her. I kan bare prøve at tænke på, hvad ville der være sket, hvis Hitler havde haft atomvåben, da Tyskland var ved at miste krigen. Det er vi ikke i tvivl om. Og hvis jeres fantasi slår til, kan I jo prøve at tænke på, når den situation engang kommer, hvor USA pludselig opdager, at de ikke er en supermagt mere, men det er Kina, der er en supermagt. Hvad stiller USA så op med deres atomvåben?